Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Vilma Jankienė, žurnalo Aviacijos pasaulis vyriausioji redaktorė. Šiandien kviečiu atsiplėšti nuo Žemės ir pažvelgti ją iš palydovo, lietuviško palydovo. Kosmoso technologijų pasaulyje Lietuvos kūrėjai tars naują žodį, nekantriai laukiamas dviejų nano palydovų startas. Nano palydovai tai mažųjų dirbtinių Žemės palydovų klasė, palydovų svoris sviruoja nuo 1 iki 10 kg. Lietuviai įsisuko į palydovų kūrimą prieš 2 metus. Jums radio klausytojai apie tai plačiau sutiko papasakoti palydovo kūrėjas. Pristatau studijos svečią, Kosmoso mokslo ir technologijų instituto direktorių, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto docentą, daktarą Domantą Bručą. Sveiki.
Labadiena.
Domantai, jūs esate nano palydovo kūrėjas. Tokių žmonių Lietuvoje dar vienetai. Ar nano palydovo kūrimas buvo jūsų svajonė ar aplinkybių sutapimas?
Sakyčiau, tai vienas iš kūrėjų, kadangi, na, vis tiek tų žmonių yra tam tikra grupė susidaro, norinčių, galinčių dirbti ir panašiai. Negalėčiau pasakyti, kad tai buvo kažkokia tai didis svajonė būtent konstruoti nano palydovą. Nuo vaikystės domėjausi technika, konstravimu, iš tiesų svajonė buvo pagrindinė konstruoti daiktus, tai lėktuvus, galbūt vat kosminius aparatus. Šiuo metu ta svajonė, nu, pildosi.
Jūsų komanda šiomis dienomis baigė vieno iš pirmųjų palydovo pavadinto LITSAT 1 vardu kūrybos etapą. Kur šiuo metu randasi palydovas? Ar jis jau saugiai iškeliavo link starto, ar dar guli ant darbo stalo?
Šiuo metu jis jau turėtų būti pakeliui startą. Iš tikrųjų, jis kaip tik šiandien yra išvežamas galutinai į Ameriką, išsiunčiamas per UPS kompaniją ir jau turėtų kelių dienų bėgį pasiekti Ameriką.
Esate palydovo LITSAT 1 techninės dalies vedėjas. Ar pačiam teko pridėti pirštą prie palydovo, ar tik vadovaujate?
Taip, be jokios abejonės, teko pridėti pirštą ir pakankamai nemažai. Tas vadovavimas tikrai nesusiję vien tik tai kažkokius taip popierinius dalykus ar netechninius dalykus, kaip sakoma. Kadangi žmonių visgi buvo ganėtinai nedaug, tai praktiškai visiems teko prisidėti. Projektas toksai buvo ganėtinai naujas, dirbom paraleliai dviejose miestuose, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Taip išėjo, kad galutinis surinkimas buvo Kaune. Daugumas bandymų irgi buvo atliekami Kaune. Negalėčiau pasakyti, kad aš esu kažkoks tai pagrindinis ar vienintelis vadovas. Tų vadovų gavosi keli. Tai yra, kiekvienam mieste buvo savas vadovas, kiekviena sistema irgi turėjo savo vadovą. Tas darbas vyko labai greitai.
O kiek laiko ir kokių žmonių pastangų prireikė sukurti?
Iš tikrųjų, laikas buvo ganėtinai trumpas. Aktyviausia darbų fazė, tai jinai prasidėjo vasaros pradžioje. Užtruko kiek čia? 4-5 mėnesiai. Tai yra pakankamai greitas projektas gavosi, kadangi vat, kaip tik vasaros pradžioje visa koncepcija buvo kardinaliai pakeista ir visa tai buvo praktiškai daroma, na, sąlyginai iš naujo.
Palydovas tai viso labo nedidelė dėžutė. Svarbiausia yra jos turinys. Iš ko susideda jūsų kuriamas palydovas ir kokios numatytos jo funkcijos?
Tai bus visiškai nedidelė dėžutė, tai yra, jeigu centimetrais matuoti, tai 10×10×10, masė bus iki 1,33 kg. Nu, šiuo metu pas mus masė yra apie 900 gramų. Pagrindinė funkcija buvo tai bandomasis. Išbandyti sistemas, išbandyti apskritai visą veikimą, paleidimą, dokumentacijos ruošimą, bandymus ir panašiai ir panašiai. Kas tame palydove yra, kas įdomaus? Visų pirma, aišku, visas korpusas gamintas Lietuvoje. Prie tos gamybos labai daug prasidėjo iš tikrųjų UAB Sargasas ir Kauno technologijos universitetas kartu irgi ganėtinai didelis kiekis detalė buvo gaminama. Saulės elementai irgi pačios saulės baterijų plokštės, jos irgi gamintos pilnai Lietuvoje. Precizikoje met, čia Vilniuje, buvo gaminti tie saulės elementai. Vienas iš saulės elementų, bandymų, kaip sakoma, tvarka, jisai bus pilnai pagamintas Lietuvoje, ta prasme, pačios tos saulės celės, jos bus irgi pagamintos Lietuvoje. Aišku, tai yra tos celės, kurio efektyvumas šiek tiek mažesnis, na, bet bandymo tikslams, ko gero, tai būtų visiškai įdomu. Toliau, aišku, tame palydove bus pakankamai nemažas kiekis sensorių, tai yra saulės davikliai, apšvistumo, kitaip sakant, davikliai, magnetinės orientacijos davikliai, giroskopai, akselerometrai ir panašiai. Kas įdomu tame palydove, bus naudojama Lietuvoje irgi projektuota, gaminta pagrindinė plokštė su pakankamai galingu procesoriu, net tais kosminiais mastais, kaip sakoma, tai yra galingas daiktas, bus integruotas GPS imtuvas, kosminis GPS imtuvas, kas irgi tose mažose palydovose yra labai retas atvejis. Galbūt klausytojai gal kažkur girdėjo, kad iš tikrųjų tie įprastiniai GPS-ai kosmose neveikia. Tai yra toksai apribojimas įdėtas, GPS imtuvas gali veikti tik iki tam tikro greičio ir iki tam tikro aukščio. Na, tai tiesiog programinis apribojimas. O šitas mūsų jau visai be tų apribojimų, tai yra jisai gali veikti bet kur. Tas va, GPS-as, konkrečiai šitas GPS-as, jis niekada nebuvo bandytas mažose palydovose. Tai irgi bus pirmasis pasaulyje būtent šito konkrečiai GPS-o bandymas mažose palydovose. Kas dar įdomaus, tai bus tas tai vadinamas linijinis atsakiklis. jeigu viskas veiks gerai, be abejo. Radio mėgėjai iš Lietuvos, ar ne tik tai iš Lietuvos, galės siūsti, turėdamas anteną siūstuvą, galės siūsti signalą į kosmosą, į tą palydovą ir gauti iš jo kažkokį tai tą patį signalą, tik tai sustiprinti ir kitomis bangomis ateinantį. Galės klausytis ten žymiai didesnė masė žmonių ir taip toliau.
Labai nukrypote nuo palydovo pirmojo eskizo, pirmųjų brėžinių. Minėjote, kad misija kažkaip pasikeitė.
Na, teko pakankamai nukrypti, na, dėl įvairių priežasčių, tiek žmonių nesutarimų, tiek dėl techninių niuansų, bet taip, pakankamai nukrypom nuo to pradinio eskizo ir netgi iš tikrųjų čia paskutinius porą mėnesių, labai daug kas keitėsi. Viskas keitėsi iki pat galutinio palydovo surinkimo.
Vis tik tai jau turint tokią patirtį, per kiek laiko galima padaryti palydovą?
Žinot, intensyviai dirbant iš tikrųjų ir per tos mėnesius, 4 mėnesius galima.
O greičiau galima?
Vat jeigu dabar visą tai darytumėm iš naujo, taip, ko gero gautųsi greičiau. Bet kadangi tai buvo iš tikrųjų pirmasis, daug buvo visokio darbo naujo, nelabai žinomo, nelabai aiškaus, tai pakankamai ilgai užtruko.
O kaip vyko palydovo bandymai? Išvyko jau išbandytas vibracijos, vakuuminiai radio įrangos veikimo, ką išbandėte ir kaip visą tai vyko?
Na, asmeniai praktiškai bandymai buvo atlikti. Visų pirma, be abejo, tas, kaip minėjot, vibracijos bandymas, kuris buvo atliktas Kauno technologijos universitete, termovakuuminiai bandymai, tai yra temperatūriniai bandymai ir bandymai vakuume. Toliau, tai vadinamas dujų išsiskyrimo bandymas, tai yra ar tas palydovas išskiria kažkokias dujas vakuume, kas irgi yra labai svarbu. Iš tikrųjų dar svarbesnių bandymų, tai baterijų bandymai, kadangi baterijos yra pakankamai pavojingas daiktas, o tas palydovas visgi bus leidžiamas per tarptautinę kosminę stotį ir būtų labai pavojinga, jeigu ten kažkokį tai pavojingą krovinį nuvežti iš tikrųjų tą tarptautinę kosminę stotį. Tai štai baterijoms buvo skirtas pakankamai didelis dėmesys, buvo atlikti termovakuuminiai baterijų bandymai su iškrovimais, įkrovimais tų baterijų, su ciklais, tam tikrų ciklų skaičių. Praktiškai visi atskiri elementai, jie taip pat buvo bandomi, tiek vibraciniai bandymai buvo atlikti, tiek ir termovakuuminiai bandymai buvo atlikti.
Ar visa tai turėjo atsispindėti ir dokumentacijoje, kuri lydi palydovą?
Taip, be jokios abejonės, taip. Tai iš esmės tai yra vienas pagrindinių dalykų, tai yra atlikti tos bandymus būtent dokumentacijai. Kiekvienas krovinys, ypatingai vežamas į tarptautinę kosminę stotį, turi turėti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis yra saugus, nepavojingas tiek žmogui, tiek tam pagrindiniam kroviniui. Dėl tos priežasties reikėjo atlikti pakankamai nemažą kiekį.
Ar dokumentacijas daugiau sveria negu palydovas?
Laimė, kol kas dokumentacija visa daugiausia keliauja į Ameriką elektroninė formate. Tai vat kiek jinai sveria, dar sunku pasakyti.
Kaip palydovas pateks į kosmosą ar į orbitą?
Čia irgi tas palydovo kelias yra pakankamai toksai įdomus. Šiuo metu planuojama, kad tą palydovą pakels Antares raketa. Tai turėtų įvykti šių metų gruodžio mėnesį. Skris ir kosminis laivas iki tarptautinės kosminės stoties su maisto atsargom ir kitokiu kroviniu. Ir kartu su tom atsargom dar turėtų skristi 34 berods, jeigu aš dabar neklystu, ar 36. Tokie vat mažieji palydovai. Bus paleidžiamas visas spiečius žemės stebėjimo, tų mažųjų žemės stebėjimo palydovų. Na ir kartu su tuo visus spiečiu bus paleisti keli maži, kažkokie pašaliniai, kaip sakoma, palydovai, kurie buvo konstruoti įvairiose šalyse, įvairių komandų ir jie bus paleisti visi kartu. Prisišvartavus tam kosminiam laivui prie tarptautinės kosminės stoties, tiesiog rankiniu būdu iš tikrųjų tie visi konteineriai su tais nano palydovais jie bus išimami, pernešami, taip sakant, į kitą kosminės stoties pusę, japonų modulį, iš kur jie per tam tikrą šliuzą, tam tikros specializuotos rankos, japonų robotizuotos rankos pagalba bus išleidžiami po vieną. Na, ne po vieną iš tikrųjų, ten po kelis bus išleidžiami į kosmosą.
Išbarstyti.
Per tam tikrą laiką. Tie palydovai, ypač stebėjimo palydovai, jie turi būti išbarstyti, kaip sako, tam tikroje orbitos vietoje, kad būtų tarp jų tam tikras atstumas, kad jie padengtų visą Žemę, tai tas barstymas irgi užtruks kurį laiką.
Kaip palydovas jausis nuo to momento, kai bus paleistas ir kaip jausis jo kūrėjai, kai jo nematys?
Na, kaip jisai pats jausis, tai pats ir praneš įvairių daviklių pagalba. Tas paleidimas turėtų būti ganėtinai paprastas. Tai yra spyruoklės pagalba, tiesiog tas palydovas išleidžiamas priešinga tarptautinės kosminės stoties judėjimo kryptimi, tai yra į galą, tam, kad jis lėtėdamas nesusidurtų su kosminės stotimi. Išleidus tą palydovą, ten atsileis tokie tai vadinami galiniai jungikliai, kurių visur yra 3, ir tame palydove pasileis laiko atskaitimo mechanizmas ir po 40 minučių palydovas išskleis antenas ir jau pradės funkcionuoti normaliai. Įsijungs tas tai vadinamas švyturėlis, kuris pranešinės apie jo gyvybinius parametrus. Ir kai jis skris virš Lietuvos ar šalimais Lietuvos, jau galima bus bandyti su juo užmegzti ryšį.
Kiek laiko jis veiks ir koks jo likimas?
Veikimo laikas jisai gali šiek tiek sviruoti. Realiai laikoma, kad iš tokio aukščio, kadangi tai yra visgi orbita pakankamai žema, apie 400-420 km, tai tas palydovas jisai turėtų veikti nuo 3 iki 6 mėnesių. Jisai skries orbita, žemoje orbitoje, to žemoje orbitoje dar yra pakankamai dujų koncentracija be abejo yra maža, žymiai mažesnė nei ore, bet tų dujų yra. Dėl tos priežasties tas palydovas jisai po truputį stabdysis dėl trinties orą ir vėliau kažkurio momentu jisai jau stabdydamas judėjimas jis pradės žymėti be abejo ir tam tikru momentu jisai įėjęs į atmosferą dideliu greičiu ir besitrindamas atmosferos orą jisai sudegs. Tai iš esmės bus skrendanti žvaigždė.
O kokia misija pati svarbiausia jo yra, kokį bandymą jisai atliks, kokių žinių suteiks?
Iš tikrųjų, pagrindinis bandymas tai apskritai visos sistemos bandymas. Atskiros sistemos, ten ryšio modulis, galios modulis ir panašiai. Visa tai gali veikti ant stalo visiškai tvarkingai, bet kai viskas sudinama į krūvą, nebūtinai visa tai normaliai veikia. Iš karto atsiranda įvairiausio techninių kliūčių.
Jūsų nano palydovo kūrimo ir bandymo metu paaiškėjo, jog pirkta įranga turi nemažai trūkumų. Ne visus juos galima pašalinti, arba tai užtrunka labai ilgai dėl uždaros programinės įrangos. Jei tokia įranga būtų kuriama Lietuvoje, galbūt pavyktų išvengti tokių sunkumų ir sumažėtų įrangos kainą. Gal ši žinia jau sudomino potencialius gamintojus?
Čia iš tikrųjų teisybė tokia, kad pirktinė įranga, jinai brangi, iš tikrųjų brangi, tai yra kosminės kainos, bet ne visada jinai yra kokybiška. Jinai kaip ir kokybiška, bet yra visokių niuansų, netikslumų, programinės įrangos klaidų ir panašiai. Ir vėlgi, kaip minėjot, iš tikrųjų tas taisymas jisai labai ilgai užtrunka. Reikia tą įrangą siūsti atgal tiekėjai, kol tas tiekėjas ištaiso, kol atsiunčia atgal, na tai užtrunka, apie mėnesius eina kalba. Yra tokių planų, minčių, kad galbūt visą tai galima būtų pilnai sėkmingai padaryti ir čia pat vietoje Lietuvoje. Ten nėra nieko kažko, tai to, ko negalima būtų padaryti pas mus vietoje.
Vienu metu bus paleisti du lietuviški palidovai. Jūsų komandos kuriamas palidovas vadinasi LITSAT 1, kitos grupės kuriamas palidovas Lituanika SAT 1. Nebuvo nei vieno Lietuvai ir staiga kuriami net du lietuviški palidovai. Tikriausiai abiem komandoms norėtųsi pasakyti pirmasis lietuviškas palidovas. O kaip bus dabar?
Mano akimis žiūrint, iš tikrųjų nesvarbu, kuris pirmasis. Viešinimui visą tai turi reikšmės, bet techninių požiūrių, tai yra inžinierinių požiūrių, tai visiškai nesvarbu, kuris ten bus pirmas, kuris antras. Tai yra žinių jie atneš lygiai tiek pat. Ar pirmas, ar antras, ar trečias, ar dešimtas, absoliučiai nesvarbu. Taip, lygtai kol kas pagal planą tas mūsų tas LITSAT 1 jis turėtų būti pirmasis. Bet tai, kaip aš minėjau, tai yra absoliučiai nesvarbu.
Kokią prognozuojate palidovų ateitį? Ar lietuviai aktyviai dalyvaus palidovų kūrime ir ar tai apsimoka?
Akivaizdu, kad tie palidovai, tas jų kūrimas kol kas, tai yra labiau toksai mokslinis, mokomasis procesas. Iš to kažkokios didelės komercijos padaryti kol kas bent jau šansų nėra, kuriečiaus. Pasaulyje jau tai judam link tos būtent komercijos, kad prasme, tie palidovai iš tikrųjų apsimokėtų jos leisti, kad jie atliktų kažkokias tai naudingas funkcijas. Vat kaip minėjau, bus kartu su mūsiškiais palidovais, bus paleidžiamas visas tų nanopalidovų spiečius ir tie nanopalidovai, jie iš tikrųjų atliks stebėjimo užduotis. Kadangi jie yra pigūs, jie yra maži, skrenda mažam aukštyje, iš jų galima pakankamai efektyviai viską stebėti, jų galima paleisti daug, tai yra padengti praktiškai visą žemę ir dėl tos priežasties iš tikrųjų, na, ko gero, čia yra tam tikra ateitis. Bet šiuo metu, aišku, visa tai priklauso iš tikrųjų ne nuo komercinių dalykų, o vat, būtent nuo finansavimo kažkokio tai šaltinių. O mano giliu įsitikinimu tam, kad tas rytis sėkmingai judėtų, būtinas yra iš tikrųjų komercinis interesas, kad tai apsimokėtų daryti.
Dėkoju palidovo kūrėjui Domantui Bručui už pokalbį. Laidos pabaigai trumpai priminsiu, jog lietuviai nusprendė sujungti tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno ir Palangos į vieną darinį. Šis projektas buvo svarstytas Seime spalio 15 dieną. Po svarstymų projektui pritarta. Tiek apie lietuviškus sparnus šiandien. Skriskime kartu radio eteryje kitą savaitę.